Hoxe, tal como nos comprometimos dende o Goberno Socialista do Concello de Lugo, pois continuamos cos procesos selectivos para reforzar de persoal este concello. Hoxe hai unha proba moi importante, que é a primeira proba, as probas físicas para o proceso selectivo de bombeiro condutor. Son 12 postos os que se ofertan das ofertas públicas de 2015 e 2016. E hai, pois, cerca de 300 inscritos, e, bueno, pois, prácticamente se presentaron todos, polo que me informan, e, bueno, pois, están coas probas físicas. A xente, polo que comentan, pois, vai moi preparada, porque, bueno, son xente que se prepara, pois, para procesos selectivos en varios concellos, e o que pretendemos sempre é, pois, reforzar co mellor personal posible, reforzar os nosos servicios, continuamos pues trabajando gracias a que aprobamos as ofertas públicas de emprego de 2015, 2016, 2017 e 2018 que non se realizaban desde 2010, 2011, non había ofertas públicas, pues gracias a nós pues ahora pues podemos realizar procesos selectivos, crear máis postos de traballo e que a xente pues poida traballar nesta cidade e prestar un mellor servicio a toda a ciudadanía. Gracias a isto, pues incluso despois deste proceso selectivo pues se creará unha lista de agarda co persoal que non supere, que non entre dentro deses 12 postos, o que nos permitirá pues ir reforzando ademais pues outras vacantes que hai, mentras non se convocan outros 12 postos máis que hai nas ofertas públicas de 2017 e 2018. Traballamos sempre para dar o mellor servicio á cidadanía.